Alakamisi voalohan'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nankalaza ny andro afrikana ho an'ny vehivavy isika teto Madagasikara omaly tamin'ny alalan'ny atrikasa fifanakalozan-kevitra mahakasika amin'ny fanajana ny zon'ny vehivavy no nentina nanamariana izany. Manokana roa andro ifampiresahan'ny ireo mpisehatra samihafa momba ny harena kebon'ny tany tompony andraikitra ny fahandarana samy firenena mikambana ho an'ny mpampandrosoana na ny mpinoda atrikasa taterahana eny amin'ny hôtel Carlton Nanosy nanomboka omaly. Anatevin-darana ny etsika ataon'ny Kim komity iray samy mpiasa malagasy ny randrana sendikaly tanjona iombona amin'ny mpiasa rehetra ny jerena marary mpiasa amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany nanokana telo andro fisaoanam-pirenena vokatry ny nahafatesany lehibe politika ny Hamas palestiniana Ismail Haniyeh ny fanjakana iraniana fahafatesana vokatry ny fanafihana tamin'ny alalan'ny misila ny trano nonenany omaly tamin'ny roa maraina. Voriona ireo kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel Malona mikro manolotra ny vaovao. Nankalaza ny andro afrikana ho an'ny vehivavy isika teto Madagasikara omaly raika amin'ny telopolo jolay tamin'ny alalan'ny atrikasa fifanakalozan-kevitra momba amin'ny fanajana ny zon'ny vehivavy no nentina nanamarina izany teny amin'ny Novotel Larobia. Voaresaka tamin'izany ny zo ara-panabiazana ara-pahasalamana ary ny fandraisana anjara amin'ny vehivavy eo amin'ny raharaham-pirenena. Voaresaka ihany koa ny momba miraleta na ny fitovian'ny zon'ny lasy mivavy. Atsangana ny komity andinika ny famolavolana amin'ny fanitsinany lalàna mahakasika ny zon'ny vehivavy manampy fanazavana ny filohan'ny VMLF na ny vehivavy miraleta ho an'ny fampandrosoana sady solombavam-bahoaka voavita ny Vohibato Ramatoa Razafinjato Aureli sy ny filohan'ny voamero amin'ny fahasalamam-bahoaka eny amin'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Rajaobenina Lova Erzo.
E amin'ny filohan'ny izay reo izay antenako zany aloha voalohany indrindra ny arabako an'ireo vehivavy rehetra eto Afrika indrindrindra moa zany any eto Madagasikara, fa amin'ny solombavam-bahoaka antena ihany koa zay mpanao lalàna dia izahay zany a dia hijery ifanometanana ihany koa amin'ny mety hanatsarana ny lalàna mba hisitrahan'ireo vehivavy reo manokana ny tena zony. Anisan'izany a ny zoa ara-pahasalamana, fa misy ihany koa ny zoany amin'ny ankapobeny a resahana matetika moa ilay hoe miralenta sy ny n'ilay ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy reny reny zany mila fanatsarana daholo dia tsy ajanona fotsiny hoe fankalazana dia tapitra eo. Fa misy ny atrikasa rehefa izy komite hitsangana zany satria misy asa miandry atsika anatin'izy io tsangana io komite io zany a izay hitana nyireo tena hoe mpanapa-kevitra na décideur. Anisan'izany any avy eo amin'ny membre ny gouvernement mazava ho azy moa zany ny parlement rotota ny société civile sy rehetrarehetra dia amoaka fihakevitra mba hirosoana makany amin'ny tsaratsara kokoa zany a amin'izay lalàna makasika ny fiarovana ny zon'ny vehivavy a.
Andro manokana fanehonan'ireo sofototra izay hitambaran'ny afrikana matrana komity ahafahan'ny Madagasikara mandray anjara amin'ny fampiarana n'io volavolan-kevitra izay iraisan'ny Afrika io. Fanomezana lanja bibi kokoa ny vehivavy malagasy raha mihoatra vehivavy afrikana zany a, fanabeazana ny fitadiavana fiariana sy ny maro hafa koa ny anjara toerany amin'ny sehatra fanapa-kevitra indrindrindrindra.
Izay ny zavanisy teny Larobia fa manokana roa andro ifampiresahan'ny ireo mpisehatra samihafa momba ny harena kebon'ny tany tompony andraikitra ny fahandarana samy firenena mikambana momba fampandrosoana na ny mpinoda atrikasa taterahana eny amin'ny hôtel Carlton Nanosy nanomboka omaly. Nataony fampiresahana taorian ny fanadiataon'ny mpinoda tamin'ny sampandrara samihafa ao amin'ny firenena mikambana ny firaisamon'ny pirenena ary mpisehatra hafa izay nampivohitra ny voka-dratsy mety ateraky ny sehatrasa momba ny harena kebon'ny tany amin'ny zon'olombelona indrindra ireo olona sy mivondron'olona tena marefo. Kendrena ny afahan'ny mpandray anjara mahafantatra misimisy kokoa ny momba ny orinasa sy ny zon'olombelona ny mahazava-dehibe ny fiarovana ireo zo ireo ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy asiany fitombony ny arikarena ho an'ny rehetra eto Madagasikara ity atrikasa mandritra ny roa andro ity. Misy manantena mpinoda ho nisy olo tena mahatra misy olo toerana Daniel Betancom fahafahan'ny mpandray anjara afaka miady hevitra anatin'ny fampizarana miambo manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny fanamby sy ny zava-misy ankehitriny isy ny fitrandrahana mahatra andraisan'ny rehetra anjara amisy
à nous permettre d'apprendre ensemble mieux connaître nos interventions respectives entrevoir ensemble ce que nous faisons bien et qui mérite d'être mis à l'échelle. Nous souhaitons que nos travaux jettent les jalons pour plus de synergie pour l'avènement d'un environnement où l'exploitation minière devient une filière garantissant le plein épanouissement des travailleurs, des communautés, et le respect des droits des populations actuelles et des générations futures.
Nanokatra tampomba ofisialy ny atrikasa ankarakaraina mpinoda moa ny sekretera jeneraly ministerana renake bontany raha zanany Irina Henry efa misy ho izy niezaka ataon'ny fanjakana anatsarana ny tontolo ny renake bontany eto Madagasikara. Fanazavana
mihinona responsable dia ohatrany hoe ny tsika tamin'ny namolavola code minier vaovao dia nijery indrindra n'izay ataontsika hoe dimension misy an'izay hoe droits humains zay anisany nampidirina io a ao anatin'izay ny formation a ao anatin'izay ny resaka sécurité au travail sy ny santé ary ny environnement indrindrandrindra. Maro ny olana ny raha ntsika nahita angamba ireny ataontsika hoe karazana envahissement tany amina toerana maro isan-karazany. Misy hoe tonga ny orinasa hiasa, rehefa tonga eo a dia tsy eken'ny communauté locale ny hiasany lay orinasa nisy olana atao na mety misy a tsy fanajana an'ilay ataontsika hoe sotoavina atao amin'ilay toerana na koa misy hoe tsy fanajana ny tontolo iainana zay hoe niteraka disadisa teo amin'ny mpampiasa vola sy ny vondrom-bahoaka hifotony.
Amin'izay fifandraisa Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany nanao velomany ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Sizolay omaly iraika amin'ny 30 Jolay tao amin'ny profesan teny anosy ny mpandrindra mahatry ny firenena mitiambana eto Madagasikara Isa Sanogo. Izy zay niasa nandritra ny efa taona teto amintsika ary andotsoela amin'ny Madagasikara noho izy voatendy hiasa any Cameroun. Lafinjavatra maro momba ny jerototika iro asa niarahana tamin'ireo sampandrarahan'ny firenena mitiambana no ny mpanandinika ny rotota nandritra izany. Isan'izany ny fivavahan'ny toetrandro, ny fifondramonina, ny rafitra ara-tsakafo ary ny ady atao amin'ny valala eto amintsika. Ny toyomaly ny hetsika ataon'ny mpianatra eny amin'ny sekoly politeknika Vontovorona hitakina amin'ny vatsim-pianarana sy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa simba eny amin'ny trano fonenan'izy ireo. Niafara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana nefa izany nirefidrefitra ny bomba mandatsa dramaso nandravana ny fanakanan-dalana nataony reto mpianatra ireto. Ny mpianatra eny Vontovorona izay nilaza fa tsy emotra amin'ny fitakina taony raha tsy voaray ny vatsim-pianarana tokony voaka tamin'iny volana Jolay lasa teoiny. Fa anatevin-dalana ilay fihetsehana ataon'ny komity iraisan'ny mpiasa malagasy rehetra ny randrana sindikaly. Nambaran'Andriamatoa Barson Rakotomanga fa tanjona itoviana amin'ny sindika rehetra ity hetsika ity dia ny tokony hijerena marary mpiasa izay fototry ny fampandrosoana ny firenena. Isy moa ny zoma ho avy izao izany hoe rapitso ny fanambarana lehibe ataon'ny komity iraisan'ny mpiasa hitambarany sindika marobe. Isy aorian'izay ny fanolorana vahaolana amin'ny fitondrana sy ny sehatra iraisam-pirenena ho fanarenana ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny zon'ny-mpiasa, ny tsy fampiarana ny lalàna, ny fandroana sy ny fanagadrana mpiasa ary ny fahatapahan-jiro lava nefa ny governemanta amaha izany aza tsy tafajoro hatramin'izao. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Prezidanitra ny enina taona tsy niova, ny prime ministra enina taona tsy niova, tsy afaky ny manendry ministra avy atrany fa hoe mbola miandry. Zany tsika ny zany zao de tsisy fanjakany, tsisy governement, satria tsisy ministra. President mbola lasa mandeha mijery kilalao any ivelany, mbola miodiko ny Afrika. Zay zany mahatonga ny hoe ahoana kosa de hoe andao anao asizitsika mpiasa ko Madagasikara hoe akosa teny vahaolana. Vahaolana efa fantatra fa mila arindra zany zay miaraka amin'ny mpiasa rehetra hoe ny etsika satria monikiny moa zany hoe komity ambonina ny mpiasa malagasy io a dia mety amin'ny randrana sindikaly hoe ho an'izay hoe fiazovana zosy tombontsoan'ny mpiasa dia tsy misalasala hoe manoana ao anatin'izay ho an'io tanjona anankiray mitovy io a no hoe fanarenana n'izao tontolo ny asa zao e dia hitodihana amin'ny mpiasa rehetra amin'izy an'izy ianao zany mieno miasa tely ianao na miasa amin'izy an'izy ianao refa mamelomba dia manjanaka dia mpiasa ianao zany. Mijalytsika izao mandainga raha mbola isy mpiasa milaza hoe milamina amin'izao a aleotsika manambatra ny heritsika mpiasa malagasy a hitondra an'izay vahaolana zay ho atolotra eo anivon'ny fanjakana fa tsy anivon'ny fanjakana rery any. Zay no mampiavaka nyity hetsika ity zany ho an'ny any ivelany koa de reny mpamatsy vola reny omentsika an'ilay izy hoe tia ny vahaolana raha ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara tolo miasa fa efatra amby enimpolo taontsika mbola fizarazarana hanny tsiarolo atao tsy mahavahaolana sosialy zany fa sosialy ho an'ny mpiasany tsy mainty jerena voalohany a raha tia mpandroso firenena.
Mety hiafara amin'ny fidinana an-dalambiary ve zany ity hetsiky ny komity iraisam-piasa malagasy ity sa hijanona ho fitakiana ara-tsindikaly fotsiny? Mbola mamaly zay Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Zay foana le entin'ny olona amin'ny hoe fidinana an-dalambe tsy fidina ho an'ny syndika, zany zany tsy olana amin'ny syndika. Zo fotsiny fitokonany e, manao fitokona zany tsy olana amin'ny syndika zany ary ho avy zany raha ilaina. Fa zao zany apetraka tsara amin'izay aloha hoe io a reto daholo ny mpiasa, reto ny syndika, hito ilay olana tsy misy mahafantarina tsony fa fantatra fa fanambarana ny hery zany no atao amin'izy io a, fanolorana sosokevitra fanatsarana ny tontolon'ny asa zany a. Nahazoana RCPC ilay komite ambina mpiasa, raha tsika rehefa fantatry ny vahoaka amin'izay a, manatona daholo amin'izay ny mpiasa rehetra, hanomana an'izay fihaonam-piakoavana amin'izay tsika de hoe i misy hery mijoro ara-dalàna. Zay ny tsindriana tsara fahana manao ny hetsika rehetra.
Amin'izay tontolon'ny sosialy zay hatrany mahazovana tato ato ny fanarin ny ray aman-dreny ny zaza menavava rany tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo de zaza menavava telo no nisy nanary teny amoron-dalana tao amin'ny komina Ambohimangakely. Misy amin'ireny zaza narinireny no naterina tao amin'ny toby fitaizana zaza kamboty mampitina eny Ambohitromby avana Ambohimangakely. Zaza kamboty sy roa ankizy narin'ny ray aman-dreny ary ro zaza kambana ka tsy afaka tezainy ny ray aman-dreniny no ny lafiny fombandrazana any amin'ny faritra tsy matsinanana ny beazina sy taizana ao amin'izany akany mampitina izany. Misa dimapolo mianada izy ireo heritaona hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Mbola misy eo amin'ny roapolo eo ireo fianakaviana mangataka ny ampidirana ny zanany ao amin'ity akany ity saingy tsy afaka mandray izany izy ireo no ny tsy fampinny fotodrafitrasa. Ny fahaserana ny ao an-tokantrano no mahatonga ireo ray aman-dreny ny anary izay zanan'izay. Ny mpitantana ny toby mampitina ramatoa Hary Rakotoniaina.
Izy moa zany tsy safidy le ankizy fa zay tena manana kasarotra no raisiny eto amin'ny akany a. Akoatran'izay le misy an'le fomban-drazana avy any amin'ny sud-est de reny no anisan'ny tsy maintsy raisinay koa raha sendra misy. Ny kasarotra zany ohatran'ny fomban-drazana any amin'ny sud-est zany a de hoe ariny anaty ranomasiny reny na anaovana fomba hafa. Misy koa ireo le hoe tena kamboty raisy reny a de misy zazanariana teny amin'ny arabe teny de ny décision gendarme na ohatr'izay no mandefa azy eto aminay. Amin'izao ny ankizy misy manary a na de amin'io lalana io ary RN2 io ary de tena betsaka mihitsy. Nisy fotoana moa nisy nanatitra teto ambaravaranay teto a de nanao fanadihadiana de fantatra ihany hoe zanak'izy le izy, ohatr'izay no zavatra miseho ety aminay. Nisy fotoana zao raha tamin'ny heritaona manokana nisy anakitelo. Ny antony aloha maro samihafa, misy hoe marobery zareo a de avelan'ireny ry amin'ny lalana ery fatapata hoe misy akany eto kaikaiky eto de zay ny anaovany anazy fasairanana amin'ny akapobeany. Ary maimaim-poana ny fitezanay anazy fa tsisy fandraisana anjara fa amin'ny ray aman-dreny na fianakaviana. Mianatra daholo zay tonga taona rehetra tompoko any ivelany amin'ny ekôly mpanjakana daholo zany ny ankizinay no mianatra. Rehefa tonga eo amin'ny fafito ambin'ny folo taonany eo ny ankizy zany de efa asenay misafidy hoe anao formation professionnelle inona ianao a raha ohatra ka tsy ao anatin'le hoe ara-tsaina be izy zany hoe mianatra amin'ny université.
Manome tantsoroka ny fitoerana fitaizana ireo zazakamboty tsy misy mpia ireo amin'ny fandraisana tanana sy ny fanabiazana azy ireo moa ny Fondation Axiam. Nanolotra fanampinana PPN nahitana vatelogony sy menaka tamin'ny tavoahangy maromaro, kobaina dimapolo kilao savony maromaro ary botofotsy misa dimapolo ho an'ny akany fitaizana zazakamboty mampitina teny Ambohitromby avana komina Ambohimangakely Antananarivo avaradrano. Ity fondation ity omaly ary mbola itoy hiany amin'ny toby hafa ny hetsika fanampiana ara-tsosialy tahaka izao. Manampy fanazavana ny tompona andraikitra ao amin'izany Fondation Axiana izany ramatoa Jessica Razafy Manatsoa.
Ny safidy mivondrona action anome tohana ny zazakamboty ny orphelina mampitina de tafiditra ao anatin'ny etaetanay, izany hoe anampy ifotony ny fahirana n'olona manana fahasahiranana eto Madagasikara amin'ny grand groupe ny groupe action. Tamina no visite izay dia n'exprime ny besoin-nzareo zareo dia ny fanohanana andavanandro no fampiresahanay dia PPN sy couverture zany no atolotra ho any ankizy eto amin'ny orphelinandro any. Ny safidy amin'ilay orphelina manao visite izay maray contactana orphelina BDP izay avy amin'ny karazan'olona maro samihafa dia manao visite midiny fotony izay mifampiresaka amin'ny ankizy dia mifampiresaka amin'ny tompony andraikitra. Ny safidy izay avy eo hoe ty orphelina ty tokony tohanana amin'ny lafiny sosialy PPN ohatra na zavatra izay no antony. Mitohy ny fanampiana miovaova ny fanampiana ataonay amin'ny orphelina maromaro isam-bolana no ataonay manomboka izao. Mety hiverenana ny orphelina fa ny objectif anay izany a dia mizara ho an'olona rehetrarehetra. Betsaka ny orphelina eto Madagasikara na ny eto Antananarivo fotsiny ary DPDP dia manome fanampiana ho an'ny rehetra izany. Izay ny tanjonay ao amin'ny Fondation Action sy ny Vondrona Action.
Zava-misy eny any ivan'ny fiarahamonina, tranga vaovao mbola tsy fahita ny famonoana sy fangalarana olona varira misy eo any amin'ny distrika amin'ny Dongy Atsimo ho ny sorombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny toerana. Nambarany fa nisy any ireo tranga nahasandahalo tamina kômina sasatsasany hatramin'izay fa mahavalalanina kosa ny fisiana famonoana zaza varira tatoato izay. Lasa mirongatra moa io tranga io any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana raha ny faritra Nosy Anosy no tena nahitana azy hatramin'izay. Tsy fantatra mandrakizao ny antony angalarany ireo dahalo ny maso sy ny lohan'ireo zaza varira ireo. Ohatra tamin'izany ilay nisio farany tao amin'ny tananany Ankobobo, kômina Ankazovelo, distrika Mitongy Atsimo. Ny depute voafidy tany an-toerana Arsène Ratolojanahary.
Laka misy 25 jolay teo tafihany zareo tao tokotokony tamin'ny floral fianakaviana kely. Nalainy zareo ilay zaza varira ary nitapahany lohany dia nentiny nandeha ary le ray aman-dreny ihany koa anisany vony ary atsika miteny zao miadaina mafy ireo ray aman-dreny ireo amin'ny hôpitalina Ankazovelo Tsabohinao. Samy valalanina zany ny olona ankehitriny hoe atao inona loatra izy ity fa maninona ny manao fanahim-biby ohatra izany. Inona marina ny ao ambadika izy ireny isaorana ny mpitandro filaminana zay fa manao ny fanarahan-dia ankehitriny. Isaorana ihany koa ny fandraisana andraikitra ny distrika izay miara-miasa amin'ny zandarimariam-pirenena ankehitriny manao fanarahan-dia satria fantatra hoe nandeha ny anavaratra ny dian'ireo olona ireo nitondra n'io zaza no tapahany loha io. Atreto izany samy mbola mametram-panontaniana eo mpanaovana ny fanadihadiana hoe hatao inona izy io, inona ny tena ilana azy. Ho an'ny Midongy Atsimo manokana zany a sambany tranga vaovao izay tsy mahazatra ny maro mihitsiny makasika n'izany alatra zaza varira zany. Mitapatapany ambany faritry Sokobany, Lavaratiny matetika ahino na resaka asandahalo. Ankazovelany koa misy asandahalo matetitetika fa resaka alatra varira zany dia sambany izy io ary anaovana antso satria mitaitaina zany ireo zaza varira, ny ray aman-drenina zaza varira anaovana antso mpitandro filaminana rehetrarehetra. Ary mankasina izay fitandrona filaminana zay a na ny tapany ambany iny manomboka misy zavatra tsy dia milamina dia anaovana antso mpitandro filaminana amin'ny filohan'ny amin'ny andrimatoa ministry ny defansy amin'ny tompony andraikitra amin'ny zandarimariam-pirenena koa mba hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana.
Manoloana izay tranga izay moa dia anao ny ezaka rehetra angataka fionana amin'ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ministra delege misahana ny zandarimariam-pirenena ny solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo ijerena vaaolana miaraka. Tanterahana any Fianarantsoa nanomboka ny talata lasa teo hatramin'ny sabotsy ho avy zao ny androm-pirenena ny fampianarana sy ny fanabiazana katolika amin'ny dihan'ny fahefatra na ny zinek. Iba toerana amin'izany ny fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny basketball, football ary ny atletisma. Isy ihany koa ny fifaninanana ara-kolotsaina, ny momba ny finoana ary ny eva. Tanora mahery ny 7/8 avy amin'ny diosezy misy 20 eto Madagasikara no mandray anjara amin'izany. Mitatitra amin'ny vaovao mombizany ary saolinirina avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa.
Sikafana tamin'ny alalan'ny sorona masina natao teny amin'ny kianja malalaka ny kolezy Masinday François Xavier Ambatomena ny androm-pirenena ho an'ny fanabeazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara ity. Ny tapakandro maraina teo sorona masina notarehiny Monseigneur Gabriel Andrianantenaina filohan'ny vaomerany eveka misana ny fanabeazana sady sekretera jeneraly ny fifindroana ben'ny eveka eto Madagasikara notrony ny arseveka ny Fianarantsoa Monseigneur Fulgence Rabemahafaly sy ny talia nasionaly ny fampianarana sy fanabeazana katolika katolika ary ireo pretra taleny didaika avy amin'ny diosezy 20 eto Madagasikara ary koa ireo pretra rahalany miasa tao anivon'ny diosezy Fianarantsoa teo ihany koa ireo mpitondra fanjakana avy eto an-toerana notarihy ny taleny kabinetra ny faritry Mahatsiatra ambony sy ny taleny fanabeazam-pirenena eto Mahatsiatra ambony tamin'ny famaranana ny sorona masina no nanokafan'ny filohan'ny voamerany eveka misanany fanabeazana ofisialy ny sinec ary nanomezany toromarika samihafa ho an'ny fiatrehana ny dimy andro monseigneur gabriel
fanatanterahantsika ny eglizy miaradia ao anatin'ny fiombona la fandraisananjara ary fanirana izao fionana izao ka dia anovo ny fahasoavana sy ny afatra ary iaina traiky efa-piombonana isika mandritra ny reto andro vitsivitsy reto de iraina indray ho any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy ho vavolombelo ny zavatra zay hitatsika ary joro amin'ny fanamafisana ny ezaka zay efa nataotsika ny anareo mpanabe sy mpampianatra ary indrindraindrindra ny mpianatra rehetra dia ambara ary fa dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny androm-pirenena faradiazana katolika andihany faefatra taterana eto Fianarantsoa dia salimotahin'andriamanitra aby
sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoky ny ho avy no fotokevitra enti manamarika ity androm-pirenena andihan'ny faefatra ity saoly ny rena avy aty amin'ny radio tsiry Fianarantsoa an'ny vaovaony radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika nanokana telo andro fisaonam-pirenena vokatry ny fahafatesany lehiben'ny politika amasa palestiniana ismael anieny ny fanjakana irany aminy fahafatesana vokatry ny fanafihana tamin'ny alala misila ny tranononenany omaly tamin'ny rohora maraina manomana valipotana goavana amin'izao fanafihana izao ny irany amina fahapietrena any iran zava-misy nahafahana nanafika ny taminy toy izao ny lehibe mpivavahana iranianina moa nahintsy ny laza fa israel no tomponantoka tamin'ny fanafihana ismael ane izay nanatrika ny lanonana fianiana amin'ny filoha vaovao iranianina nanao hevitra tamin'ny fahitalavitra israelianina ny prime ministra Benjamin Netanyahu na de tsy nilaza mazava aza izy fa izy ireo no tomponantoka tamin'ny fanafihana any Iran ka nafaty an'ny Ismael ane de nambara fa enjana ny valibotana ho an'ireo fahavalon'ny Israel maro ireo tompony araiky mpanjakana ambony nanao hevitra manoloana izao tranga tany Iran izao manahy amin'ny fanafihana enjana ny sekretera jeneraly'ny firenena mikambana Antonio Guterres makasitraka nopeno nanaraka amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sapana fampalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy